Gints Grūbe ir ne tikai pazīstams žurnālists un filmu nozares profesionāls, bet arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklis, Latvijas filmu padomas priekšsēdētājs un Rīga 2014 mākslinieciskās padomas biedrs. Tāpat Grūbam pieder puse no producenta uzņēmuma Mistrus Media. Neatkarīgā rīta avīze norāda, ka Grūbas darbība šajos amatos iespējams ir saskatāms interešu konflikts. Proti, piemēram, vadot filmu padomi, Grūbe kopā ar pārējiem nosaka vadlīnijas filmu projektiem, kuras būtu jāatbalsta no valsts līdzekļiem. Vēlāk viņam daļai piederošais uzņēmums piesakās uz šo finansējumu un to arī saņem. Grūbe šos pārmetumus pilnībā noliet, sakot, ka viņš nekad nav piedalījies lemšanā par naudas piešķiršanu savam uzņēmumam.
Apgalvot par kaut kādu filmas padomas atrašanos potenciālā interešu konfliktā ir vienkārši muļķīgi, jo filmu padome ir visdemokrātiskākā institūcija, tā ir konsultatīva institūcija, kurā neviens pārstāvs neseņem par to.